Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Lielskais piecinieks, raidījumu vada Ivo, viņam palīdz Reinis pie režisora pults. Esmu nedaudz atpūties, vēl joprojām turpināts mans mīļākais, otrs mīļākais gada laiks. Jāsaliek uz gada laika tikai punkti, kas tad uzvarēs Eiropas čempionātā futbolā. Šīs dienas galvenie varoņi – Dāvis, Valters Imurs, Iluta Zvaigznekalne, Kārlis Arājs un Andris Sprīcis. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes. Var gadīties, ka šī ir priekšpēdējā priekšacīkste, nevis priekšpēdējā, bet trešā no beigām. Var gadīties, ka nē. Respektīvi, līdz kādam 20. Datumam, 21. 22. aptuveni gaidīšu, ja kāds vēl gribēs pieteikties uz priekšacīkstēm, tad varam sarīkot spēli 3. augustā. Ja nebūs pietiekoši dalībnieku skaits, tad mēs vilksim svītru un sāksim gandarījumu spēles, un pēc tam arī, nezinu, kas tie sauksies, 8. fināli vai 4. fināli. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārtā.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru – Dāvis Valters Imurs. Vēl ņemies par kartēm un tam līdzīgi,
jā? Jā, nekas nav mainījies tajā ziņā, un biju redaktors lielajam Latvijas Atlantam, kas ir tagad tāds biezākais izdevums par visu Latviju un ar detalizētām kartēm. Tā kā.
Ar visiem jaunajiem novadiem un robežām?
Ar jaunajiem novadiem, kas atkal mainīsies un atkal būs aizdot jauns izdevums. Tad.
Jā. Varat jau gatavoties. Nesen virsrakstā lasīja, ka Tukums, tur Tukum pilsēta vai Tukum novads kaut ko mainīs savu robežu. Tukum pilsēta paliks lielāka tajā novadā un tad varat zīmēt, gatavot zīmuļus.
Gaidīsim, jā.
Zīmēt jaunas kartas. Labi, pirmās kartas, pirmais jautājums. Dāvim Valteram, kas sauc gan īsu asti, gan dekoratīvu žaketes mugurpuses pagarinājumu?
Ļipa.
Tā ir ļipa. Punkts. Nākamais jautājums. 19. Gadsimta beigās turīgais vācbaltiešu alus rūpnieks Adolfs von Bingeners uzbūvēja grēznu villu. 20. Gadsimta 30. Gados tā tika pielāgota Kārļa Ulmaņa vasaras rezidences vajadzībām. Padomu laikos tajā darbojās bērndārs, bet vēlāk Latvijas PSR pārtikas rūpniecības degustācijas zāles. Nosauciet muzeju, kuru tur ierīkoja 90. Gados.
Tikko bija parkā, ko blokus atvēra, tas ir Daudaru muzejs.
Daudaru muzejs. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šīs balles dejas dzimtene ir Kūba un tā savu nosaukumu iegūsi pateicoties skaņai, kura rodas dejošanas laikā. Nosauciet šo deju.
Ča-ča-ča.
Ča-ča-ča. Trīsreiz piesit. Sākumā laikam bija, ka divreiz piesit pēc kārtas tā skaņa rodās, bet ir variants arī, ka trīsreiz piesit. Ar papēdi pret grīdu punkts papildu punkts Dāvim Valteram jautājums Ilutai. 2024. Gadā Boston Celtics izcīnīja 18. Čempionu titulu savas pastāvēšanas vēsturē. Vairāk panākumu Ziemeļamerikas profesionālajās līgās ir tikai diviem klubiem – beisbola klubam New York Yankees 27 čempionu tituli un kādam klubam, kas izcīnīs 24 čempionu titulus. Nosauciet šo klubu.
Es pat nemēģināšu sevi apkaunot, došu vārdu.
Tā. Kārlis.
Montreals Canadiens.
Montreals Canadiens. Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. Viena no leģendām vēsta, ka kādas Dienvidamerikas valsts galvaspilsētas nosaukums cēlies no frāzes Es redzēju kalnu, kur it kā esot pateicis viens no Magellāna ekspedīcijas dalībniekiem. Nosauciet šo galvaspilsētu.
Montevideo.
Montevideo. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šis pagasts balvu novadā ir mežainākais pagasts Latvijā, jo 86% tā teritorijas aizņem meži. Nosauciet šo pagastu.
Es pat nemēģināšu.
Andris?
Žīguri.
Žīguru pagasts. Punkts Andrim, jautājums Andrim. 1953. gadā iedibināja ikgadēju literāro balvu, ko piešķir labākajiem zinātniskās fantastikas un fantāzijas darbiem. Kā sauc šo balvu?
Žilu Vernu balvu?
Nē, Dāvis Valters.
Nebūs.
Nebūs, Iluta.
Kurā gadā tas bija?
1953.
Aizeka Azimova balva?
Nē, Kārlis.
Hugo balva.
Hugo balva. Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. 1961. gadā 30 km no Romas centra atklāja Romas Fiumicino lidostu. Nosauciet personu, kuras vārdā nosaukt šī lidosta.
Da Vinci.
Leonardo da Vinci. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Par viņa cenšanos atgriezties savulaik viens no avīžu virsrakstiem vēstīja. Cilvēkādājs ir izlīdis no ālas. Nosauciet viņu.
Gads nebija minēts, vai ne?
Nē. Minēšu gadu uzreiz pateikt.
Michael Jacksons.
Michael Jacksons, Andris.
Mike Tysons.
Mike Tysons, Dāvis Valters.
Trumps.
Trumps, Iluta.
Nebūs.
Napoleons Bonaparts. Nu, tad, kad atgriezās un uztaisīja jaunu, nu, jaunās 100 dienas, teiksim tā. Jautājums Kārlim. Nosauciet Latvijas upi, kuru tās augštecē vietējie iedzīvotāji sauc par Arnīšu upīti, Arnīti, Ežupīti, Grūšupīti, Mierupīti, Staņaudu upīti un Zobola upīti.
Es minēšu vienu, nezinu, svēti, nav jausmas.
Svēti, Andris.
Gauja.
Gauja ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. 2005. gadā krievu hokejistu Sergeju Fjodorovu no stiprās Anaheimas aizmainīja uz viduvējo Kolumbusu. Pēc šīs maiņas Kanādas prese publicēja karikatūru, kurā Kolumbusas ģenerālmenedžeris iepazīstina publiku ar jauno spēlētāju. Rokās viņš tur krēklu ar Fjodorovu uzvārdu un viņa numuru, kuram beigās pievienots cipars 1. Kāds numurs redzams uz krēkla šajā karikatūrā?
Simts viens,
Dāvis Valters.
91, nu, 911.
911, nu, glābējs, glābšanas telefons, nu, Fjodorovs, nu, pēc karikatūrā domāts, kā šīs komandas glābējs. Punkts Dāvim Valteram. Jautājums viņam. 1991. gadā satīriķis Janušs Revinskis nodibināja alus mīlētāju partiju. Gadu vēlāk tā startēja kādas valsts vēlēšanās un ieguva 16 vietas parlamentā. Nosauciet šo valsti.
Es ceru, ka Čehija.
Nav tā Čehija. Iluta.
Austrija?
Nē, Kārlis.
Dzirdēts ir Lietuva.
Lietuva. Nē, Andris.
Polija.
Polija ir pareizā atbilde. Un pēdējais jautājums šajā kartā Andrim. Brazīliešu futbola aizsargu Pineiro sauc par rekordistu pēc iesistajiem vārtiem savos vārtos. Vienā no sezonām viņš savos vārtos iesita 10 reizes. Šī iemesla dēļ komandas vadību viņu pārcēla uzbrukumā, bet arī tad viņš iemanījās iesist savos vārtos. Kad Pineiro palika 25 gadi, komandas biedri viņam uzdāvināja to, uz kur bija iegravēts, atceries, pretinieks ir tajā pusē. Kas ir tas, ko uzdāvināja Pineiro?
Kompas.
Kompasu, lai zinu, uz kuru pusi ir pareizie vārti. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Līderis ar 5 punktiem Dāvis Valters Imurs, pa 4 punktiem Kārlim Arājam un Andrim Spricim, Iluta Zvaigzne kalnē pelnīs punktus 2., 3. un 4. kārtā. Signāls pēc signāla 2. kārtā.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru, gudrākais ainažnieks Andris Spricis. Kas jauns?
Nu, par to, kurš ir gudrākais ainažnieks, par to vēl strīdās.
Strīdās. Nu, pieņemsim, ka tu, jo es esmu dzimis Vitrupē, tātad es esmu Vitrupietis. Kas jauns?
Bija atvaļinājumā, nedaudz pa Eiropu atceļojumu, Vācijas, Dienvidgales, Austrija, Šveica.
Aha, futbolu arī pieķēra?
Nē, nē, pirms futbolu.
Pirms futbolu, nu tad nepareizs.
Tieši pareizs.
Žargonā.
Bet trāpīja uz pūldiem, trāpīja uz Vācijas vēsturē vieniem no lielākajiem pūldiem tieši tajā galā.
Žargonā runājot nepareizs taimings. Otrās kārtas, pirmais jautājums Andrijam. Par ļoti lēnu, labsirdīgu cilvēku mēdz teikt, ka viņš nedara pāri pat kādam divspārņu kārtas kukainīm ar sūcēju tipa mutas orgāniem. Nosauciet šo kukainī.
What?
Kārlis.
Muša.
Muša. Punkts Kārlim. Jautājums Kārlim. Latviešu ticējums vēsta, lai paliktu gudrāks, gulēt ejot zem spilvana, ir jāpaliek tā, kas ir tā.
Grāmata.
Grāmata, protams. Klausītāji, dzirdējiet padomu, gulēt uz grāmatām, jautājums Kārlim, iespēja iegūt papildu punktu. Šajā sporta veidā pasaules kausa izcīņa notiek ik pa 4 gadiem. Un pirmais čempionāta mačs notika 1473. Gadā starp Transilvāniju un Flandersu. Savukārt Eiropas čempionāti šajā sporta veidā tiek rīkoti kopš 1652. Gada un arī ik pa 4 gadiem. Nosauciet šo sporta veidu.
Kāds tas tur uz zirgiem tas nojām? Krokets, ne krokets.
Polo, domā, jā?
Jā.
Nē, Iluta.
Parastais krikets.
Parastais krikets, Dāvis Valters.
Virves vilkšana.
Virves vilkšana, Andris.
Kalambols, jeb kvidič.
Kalambols, jeb kvidič. Punkts Andrim, jautājums Andrim. Andris ir spēcīgs sportā. Droši vien arī Harijā Potterā. Jautājums Andrim skan tā. Šo ziedus Latvijā vācieši pirmo reizi ieveda 19. Gadsimta sākumā, bet to selekciju Latvijas apstākļiem 1941. Gadā pirmais uzsāka Viktors Orehovs. Ziedu jaunas šķirnes selekcija ilgst aptuveni 8 gadus, un Latvijā ir radītas tādas šķirnes kā Tautas fronte, Zaļumballe, Hamaleon rotaļa, Sonora, Vecmāmiņas smaids, Vulkāns un daudzas citas. Nosauciet šos ziedus.
Dalijas.
Dalijas tās nav, Kārlis.
Rododendri.
Nav rododendri, Iluta.
Dienziedis.
Dāvis Valters.
Lilijas.
Tās ir Lilijas. Punkts Dāvim Valteram, jautājums viņam. 2004. Gadā, lai fokusētu sabiedrības uzmanību uz pozitīvu mērķi bērnu, kurš lasa interesantu un skaistu grāmatu latviešu valodā, iedibināja balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Nosauciet dzejnieku, kuru vārdā nosaukta šī balva.
Jānis Baltvilks.
Jānis Baltvilks. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Lai lietotu to, vajadzīga bombilla un kalabas, kas ir tā.
Atkal kaut kas par Harry Potteru, bet tas varbūt nebūs.
Nē, nav par Harry Potteru, Andris.
Nebūs.
Nebūs, Kārlis.
Stējas rīki.
Precīzāk.
Mates tējas trauks.
Mates, tā bombilē ir tas metāla salmiņš un kalabas ir trauciņš, kurā lai matē. Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. Woodstocks festivāls noslēdzās 1969. Gada 18. augusta rītā ar kāda ģitāristu uzstāšanos, kur ģitāras sesija ilga 2 stundas. Un tās laikā viņš uz ģitāras nospēlējās vai himnas interpretāciju, kas vēlāk nodēvēta par rock mūzikas klasiku. Nosauciet ģitāristu.
Kluba 27 biedrs Džimijs Hendriks.
Kluba 27 biedrs Džimijs Hendriks. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 1994. Gadā UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļāva Naskas līnijas, senus geoglifus Naskas tuksnesī. Tās ir gigantiskas figūras, kuras iegūtas novēcot līdzenuma sarkanos akmeņus, zem tiem atklājot vieglākas augsnes slāni. Kurā valstī tās atrodas?
Peru.
Peru ir pareizā atbilde. Punkts, papildu punkts Kārlim, jautājums Ilutai. Agrāk ledusskapjiem bija durvis ar mehāniskiem rokturiem, kas automātiski noslēdzās. Nosauciet iemeslu, kādēļ ASV kongress savulaik aizliedza šādus ledusskapju rokturus.
Lai varētu izkļūt laukā no ledusskapja?
Nu, lai bērni, kas spēlējās un ielien ledusskapi, nenosmaktu un varētu izkļūt laukā. Punkts Ilutai. Apsveicam ar pirmo punktu un nākamais jautājums. Ilgu laiku olimpiskā devīze bija ātrāk, augstāk, stiprāk. Taču pirms olimpiādas spēlēm Tokijā Starptautiskās olimpiskās komitejas vadītājs Tomas Baks ierosināja devīzei pievienot vēl vienu vārdu. Nosauciet šo vārdu.
Tālāk?
Nē, Dāris Valters.
Drošāk.
Drošāk, Andris.
Dažādāk.
Kārlis.
Godīgāk.
Kopā. Ātrāk, augstāk, stiprāk, kopā. Punktu nesaņem neviens, jautājums Ilutai. Ap 1720. Gadu parādījās dzēriens, kur pēc rakstnieka Pītera Akroida teiktā, krāvēji un citi strādnieki uzskatīja par labu esam, lai lietotu brokastīs un pusdienās. Nosauciet šo dzērienu.
Džins?
Džins, nē, Dāvis Valters.
Ap kur gadu?
Ap 1720.
Kakao?
Kakao, Andris?
Viskijs.
Viskijs, nē, Kārlis?
Sidrs?
Nu, viskiju, džinu, brokastīs, nu tā, tas gan jautri varētu būt tā krāvējiem darba diena. Tas ir porteris, nu arī nosaukums veidojies no, no krāvēja nosaukuma. Punkts nesaņem neviens, jautājums Ilutai. 1925. Gadā Latvijā iznāk ilustrētais žurnāls Eros. Tā grafisko nodaļu, zīmējot ne tikai vākus, bet arī ilustrējot rakstus, vada kāds latviešu grafiķis un mākslinieks. Gadu vēlāk viņš atklāja izstādi, kur blakus ciklām Bermontiāde izrādīja arī 24 zīmējumu ciklu Erotika, kas pirms tam publicēta grāmatā. Publika ir sajūsmā tieši par šo ciklu Erotika, nevis par Bermontiādi, un māksliniekam uz mūžu piešķir erotiskās mākslas meistara titulu. Nosauciet mākslinieku.
Grosvalds?
Nē, Dāvis Valters.
Minēšu Padeks.
Padeks, nē, Andris.
Vidbergs.
Sigismunds Vidbergs. Punkts Andrim un pēdējais jautājums otrajā kārtā Andrim. 18. 19. Gadsimta mijā amerikāņu avīzes rakstīja, ka tas pārkāp dieva likumus, ka tas novedīs iedzīvotājus pie dzēršanas posta un izvirtībām, ka tas biedē zirgus, bet zagļi no tā kļūst nekaunīgi. Divos vārdos nosauciet to.
18. 19.
Gadsimta. Nu, jā, 18. 19. Gadsimta mijā Amerika avīzes raksta, ka, nu, tas pārkāp dieva likumus, ka tas novadīs iedzīvotājus pie dzeršanas posta un izvirtībām, ka tas biedē zirgus un ka, pateicoties tam, zagļi kļūst nekaunīgi.
Vilciens?
Divos vārdos jānosauc, bet vilciens tas nav. Kārlis?
Elektriskais apgaismojums.
Nu, nakts apgaismojums, ielu apgaismojums, punkts Kārlim un rezultāti pēc otrās kārtas. Ilutas zvaigzne Kalnē 1 punkts, Andris Spricis 6 punkti, Dāvis Valters Imurs 7 punkti, līderis ar 11 punktiem Kārlis Arājs. Tūlīt pēc mirkļa 3. kārta.
3. kārta.
Dalībniece ar trešo kārtas numuru Iluta Zvaigzne Kalnē. Nu, tur, kad man sūtīja pieteikumu, tad tur diva tā gribējāt nākt. Kas bija otrs?
Ar māsu mēs gribējām nākt, bet nu, citu reizi. Jā.
Tad bija metāt akmens šķērs papīrīts vai balsojāt vai...
Nu, es spēlēju trešo sezonu, viņai būtu otrā, tad uzvarēju pieredze.
Tad pieredze. Nu, tad lieciet lietā pieredzi un pelnam punktus. Kā sauc tēva sievu attiecībā pret iepriekšējās attiecībās dzimušiem bērniem?
Pamāte.
Pamāte. Punkts. Nākamais jautājums. Padomi gados šo pieminekli meža kapos aizsedzē ar kokiem un krūmiem un centrālajā alejā izveidoja padomi funkcionāra apbedījumus un Viļa Lāča kapa pieminekli. Sakoties atmodas kustībai 1988. gada 7. un 8. maijā patriotisku jauniešu grupu izcirta Vilkābels un Papeles, atbrīvojot skatu šo pieminekli, par ko pret viņiem ierosināja kriminālu lietu par nelikumīgu darbošanos kapos. Nosauciet šo pieminekli.
Jāņa Čakstes pieminekli.
Jāņa Čakstes kapa piemineklis. Punkts Ilutai, jautājums Ilutai un iespēja iegūt papildu punktu. Šajā Latgales ezerā ir četras salas un viena no tām sauc par Jogas salu. Nosauciet pilsētu, kas atrodas šī ezera krastos.
Ludza.
Ludza ir pareizā. Un par Jogas salu sauc tādēļ, ka to jogas biedrība ir iegādājusies un tur notiek jogas nodarbības un viss ir tā. Pirms tam salai nebija nosaukums, bija vienkārši sala. Punkts papildu punkts Ilutai jautājums Kārlīm. Šogad Eiropas čempionāts futbolā risinās Vācijā, bet kurās divās valstīs tas risināsies pēc 4 gadiem?
Jā, es neskatos futbolu, bet minēsim Dāniju Zviedriju.
Dāniju Zviedriju, Andris. No sporta meistara.
Tas nav kalambols.
Kandidāts. Tas nav kalambols, jā. Kalambola čempionāts, kur būs? Jā, pateiks. Pēc 4 gadiem Eiropas čempionāts futbolā norisināsies, kur?
Portugālē, Spānija.
Portugālē, Spānija, Dāvs Valters.
Man ar viens no variantiem bija Dānija, bet nezinu, Dānija, Nīderlanda.
Nē, Ilutā.
Nīderlanda, Beļģija.
Lielbritānijā, jeb apvienotajā karalistē un Īrijā. Nu, tātad tur vēl viss pa to Lielbritāniju pa visām četrām, plus vēl Īrijā, un arī abās Īrijās, Īrijas republikā un Ziemeļa Īrijā. Punktu nesaņem neviens jautājums Kārlim. Šo valsts galvaspilsētu saka būvēt 1960. Gadā pēc arhitekta Lucio Costas izstrādāta plāna. Un galvenās celtnes tajā projektēja arhitekts Oskars Niemeyers. Nosauciet šo galvaspilsētu.
Brazīlija.
Brazīlija. Punkts. Nākamais jautājums. Vienā no Kanārijas salu arhipelāga salām Homēra salā vietējie iedzīvotāji noteiktās situācijās izmanto īpašu valodu silbo. Ar šīs valodas palīdzību var sarunāties pat līdz 14 km attālumā. Ko viņi dara, runājot šajā valodā?
Es atceros pateicu svilpo.
Svilpo punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Kad man nav naudas, es nevaru dzert. Kad man ir nauda, tad es nedrīkstu. Kad tad, lai es dzeru? Nosauciet filmu, no kuras ir šis kinocitāts. No,
Emīla Nedarbi.
Emīla Nedarbi. Punkts, papildu punkts Kārlim, jautājums Andrim. Ķīnā šo zupu kopš Min dinastijas laika tradicionāli pasniedz kāzās un viesībās. Lai pagatavotu zupu, tiek noķerts liels skaits zivju, nogrieztas viņām spuras un sakrūpļotās zivis iemestas atpakaļ jūrā. Nosauciet šīs zivis.
Nevis zupu, bet zivis.
Jā. Nu arī zupu, tad ir no zupas nosaukumā ir arī zivs nosaukums. Nu.
Haizivs.
Haizivs. Zivs ir haizivs un zupa saucās haizivju spūru zupa. Punkts. Nākamais jautājums. Dāņu matemātiķi ir aprēķinājuši, ka eksistē 915.103.765 varianti, kā savienot 6 standarta detaļas. Nosauciet šīs standarta detaļas.
Lego kauliņi.
Lego klucīši. vēl precīzāk tie, kuriem ir astoņi, tie izcilnīši, tad sešus var savietot tik un tik. Pats LEGO, kurš darbojās, kompānija LEGO, kas darbojās kopš 1974. gada, tad, nu, kopš 1974. gada reklamēja pilnīgi citu skaitli, kas bija 9 reizes mazāk. Bet, nu, Dāņi rūpīgi pievērsās šiem jautājumiem, līdzīgi kā britu zinātnieki, un izrēķināja, cik tad LEGO klucīšu var salikt veidos. Punkts Andrim. Andrim iespēja iegūt papildu punktu. Viens no septiņiem katoļu sakramentiem ir gandarīšanas un izlīkšanas sakraments, kā to sauc savādāk.
Svētais vakarēdiens.
Dāvis Valters.
Grēku piedošana.
Grēku sūdzē punkts Dāvim Valteram un jautājums viņam. Otrā pasaules kara laikā par izrādīto varonību 54 dzīvniekiem tika pasniegts īpašs apbalvojums Marijas Dikinas medaļa. To saņēma viens kaķis, 3 zirgi, 18 suņi un 32 kas?
Mērkaķi.
32 mērkaķi, ja. No komandējošā sastāvā. Iluta.
Varbūt baloži?
Baloži. Punkts Ilutai. Jautājums Ilutai. Pasaulē lielākajā Solončakā Ujuni, kas atrodas Bolīvijā, ik gadus iegūst 25 000 tonu vārāmās sāls. Bez vārāmās sāls tas ir bagāts arī kāda cita metāla hlorīdu, kas kalpo kā izēviela kāda metāla iegūšanai. Uzskata, ka tur atrodas ap 100 miljoniem tonu šī metāla, jeb 70% no visiem pasaules krājumiem, nosauciet šo metālu.
Litijs.
Litijs ir pareizā atbilde, punkts, iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz šīs kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Staņislavs Ježī Lecs par kādu savu laika biedru rakstīja. Viņš bija progresīvi reliģios cilvēks un piekrīt, ka cilvēks ir cēlies no pērtiķa. No kāda tieši pērtiķa?
Nebūs, neizdomāšu.
Kārlis?
Šimpans?
Andris?
Nebūs.
Nebūs. Dāvis Valters?
Orangutāni.
No pērtiķa, kas atradās uz nosa šķirsta. Man tāds, ka reaģijos kārtībā. Nu, jau te paliek interesantāk. Ilta zvaigzne kalnē 7 punkti, Dāvis Valters Īmūrs un Andris Spricis katram pa 8 punktiem, līderis ar 15 punktiem Kārlis Ārājs. Signāls pēc signālā izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Kārlis Ārājs. Nu, pirms raidījuma noskaidrojām, ka tu nāc uz radio biežāk nekā es. Ko tu tur dari?
Es ar kolēģiem, taviem kolēģiem krustpunktā aizēju parunāties vai ar ministriem, kādām amatpersonām vai arī ar citiem žurnālistiem vienkārši, kā es saku, gudri paļerkstēt par nedēļas notikumiem.
Gudri paļerkstēt. Nu, šī gudrā paļerkstēšana ir nākusi krietni par labu, jo šobrīd esi spēles līderis un tev pirmais jautājums. Kā sauc zāles labības novākšanu?
Pļauja.
Tā ir pļauja. Punkts. Nākamais jautājums. Jelgavas pilsētā ir divas salas, kas veido vienu no pilsētas apkaimēm. Viena no salām ir pils sala. Nosauciet otru salu.
Pasta sala.
Pasta sala. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Kā sarunu valodā sauc florigrāfiju?
Šitā floristika, nē, fotografija, šitā ziedu valoda.
Ziedu valoda, punkts, papildu punkts Kārlim, jautājums Ilutai. kā sauca kuģi, ar kuru kurzemnieki 1651. Gadā nokļuva Gambijas upes grīvā un no vietējiem iegādājās salu Gambijas upē, Džifrijas ciemu upes krastā, novadu 60 jūdzes no upes un kur uzbūvēja trīs nocietinātas tirzniecības apmetnes?
Hercogs Jākabs.
Kuģis saucās Hercogs Jākabs? Nē, Dāvs Valters?
Kaut kas par Andreju, ne?
Nē, tur būs Andrejs Sala droši vien tam līdzīgi. Andris?
Valzirgs. Valvus.
Nu, Valzivs precīzāk. Vēl tam kuģim par godu Ventspilī, ja nemaldos, ir strūkla. Kā punkts Andrim, jautājums Andrim. 1896. Gadā pirmajās olimpiādas spēlēs Atēnās 100 metru skrējienā uzvarēja Tomas Bērgs. Pārsvaru par pārējiem skrējējiem viņš iegūta tādēļ, ka izmantoja tolaik vēl nepazīstamo zemo startu. Nosauciet dzīvniekus, kas iedvesmoja Bērgu šo izgudrojumu.
Ķengurs.
Dzīvnieks ir ķengurs. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Uzskata, ka šī laika posma nosaukums latviešu valodā cēlies no sankrievu vārda, kas nozīmē atpūšanos neko nedarīšanu, jeb svētdienu. Nosauciet šo laika posmu.
Launaks.
Kārlis.
Nenāk nekas prātā.
Neminies arī.
Tas nav.
Pietiek jau punktu. Iluta.
Diendusa.
Diendusa. Dāvs Valters.
Kāds bija skaidrojums?
Uzskata, ka šī laika posma nosaukums latviešu valodā cēlies no sankrievu vārda, kas nozīmē atpūšanos, neko nedarīšanu, jeb svētdienu. Nosauciet šo laika posmu.
Sabat?
Nedēļa no ģēlaķa neko nedarīt. No sākumā senie krievi sauca, no svētdienā neko nedarīja, viņi svētdienu sauca par nedēļu, jeb ģēlaķa.
Un tad sāka nedēļā neko nedarīt.
Nē, un tad sāka laika posma no vienas svētdienas līdz otrai svētdienai saukt tādā vārdā. Punkts nebūs nevienam, jautājums Andrim. 1889. Gadā jaunais Jānis Frīdenbergs Mieriņš sacer negaru balādi, kur aprakstīti notikumi par kuršiem, kuriem draudēja krūsneši. Pēc 13 gadiem, 1902. Gadā, kāds cits latviešu dzejnieks saraksta dzejoli parodiju šai balādei, kurā izsmej nacionālromantiķus un dekadentus par viņu pārspīlēto tieksmi patriotismu pasniegt ar patosu. Nosauciet šo dzejoli.
Saugavas Madavomas.
Kārlis?
Es nezinu, noteikti, ka nav tālaus taurētājs.
Kāpēc nav tālaus taurētājs? Tur tikai darbība bija Jānim Frīdenbergam, Mieriņam bija Kurzemē kursā, un ka kurši, nu, kur, tur vienā laikam bija egli, vienā priedi, ja, kuršiem bija priedi, ja nogāz priedi ar visu to taurētāju. Dzejols tā balāda saucās taurētājs. Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. Šīs Latvijas pilsētas īpašais ēdiens ir veltnītis ķiršu mēcē, bet īpašais dzēriens – rožu kokteilis. Nosauciet šo pilsētu.
Esmu bijis, bet es nezinu, štāta alūksne.
Nu, tur būs profitroļi, Ilutā.
Kuldīga?
Kuldīga, es tā īsti pat nezinu. Nurmalieks droši vien arī ir kāds ēdiens, bet tā nav kuldīga. Dāvs Valters.
Minēšu Krāslava.
Krāslava, nē, Andris.
Tukums.
Tukums. Nu, droši vien pēc rozēm varēja atšifrēt. Jautājums Andrim. Lai piepildītu arktofīlu vēlmes, strādā tedisti. Ar ko nodarbojas tedisti?
Vēlreiz to pirmo vārdu.
Lai piepildītu arktofīlu vēlmes, strādā tedisti. Ar ko nodarbojas tedisti?
Nebūs.
Kārlis?
Ekskursija organizēšana.
Ekskursija organizēšana. Ilutā?
Ar ledus skaldīšanu piegādu.
Ledus skaldīšana. Dāvs Valters?
Ar rotaļu vācīšanu.
Ar tādā tēdisti gatavo plīša suvenīru lācīšus un aktofīli ir tie, kas kolekcionē šādus lācīšus. Punkts Dāvim Valteram, jautājums viņam. Šī 2015. Gadā eksploatācijā nodotā ēka, kas būvēta pēc austriešu arhitekta Folkera Ginkes projekta, ir iegūs iesauku Greizā bundža. Nosauciet šo ēku.
Lielais dzintars.
Lielais dzintars. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Viens no iemesliem to popularitātei Lielbritānijā 60. Gados bija tas, ka tās bija iekļautas bērnu apģērbu kategorijā un netika apliktas ar nodokļiem. Kas ir tās?
Bītlenes.
Bītlenes, Andris.
Bikīni.
Bikīni. Nē, Kārlis.
Cepures.
Nē, Iluta.
Īsbikses.
Nu, kaut kas īss ir, ja tās ir mini-kleitas. Merijas Kvantas izgudrojums punktu nesaņem neviens jautājums Dāmi Valteram. Trīs nepopulārākās vieglo automašīnu krāsas ir purpura krāsa, kurā ir 0,1% automašīnu, zelta krāsa, kurā arī ir 0,1% automašīnu, bet nu nedaudz vairāk nekā purpura krāsas automašīnas. Un krāsa, kurā ir 0,2% automašīnu. Nosauciet šo krāsu.
Rozā.
Rozā, nē. Andris?
Brūna.
Brūna arī, nē. Kārlis?
Bēša.
Bēša, nē. Ilta?
Tirkīza.
Dzeltenā krāsā. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Dāviem Valteram, kas ir pēdējais šajā spēlē. Viļņā suvenīru veikalos var iegādāties raganas figūriņu uz slotas. Vietējie iedzīvotāji apgalvo, ka šī figūriņa ir vajadzīga vīriešiem, kuri nezina mēru lietojot alkoholu. Un jautājums, kas kalpo par signālu, kad dzērājiem ir laiks pārtraukt dzert?
Nu, nezinu, ka jālido mājās ar slotu vai?
Jālido mājās ar slotu, Andris?
Skulptūra sāk runāt.
Skulptūra sāk runāt, Kārlis?
Nu, bija līdzīgi, ka tā raganas atlido un saka, vecais jādodas mājās.
Aha. Iluta?
Nu, kaut kas ir slīcināšana raganu, ka viņa tā kā iekrīt glāzē un...
Nē. Nē. Nu, tad, kad ragana tev sāk likties smuka, ja skaista, tad, nu, met mieru dzeršanai. Laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Iluta Zvaigznekalne nopelnīja 7 punktus, Dārs Valters Imurs 10 punkti, otrajā vietā ar 11 punktiem Andris Sprīcis, bet spēles uzvarētājs Kārlis Arājs nopelnīja 20 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Jā, negaidīts. Gana daudz gadus nāk, nekad labāk par, man šķiet, dalīt otro vietu nebija sanācis. Un tad, man šķiet, rekords līdz šim man bija kaut kādi 12 punkti. Tā ka ļoti patīkam, ļoti forši pārmaiņas. Un ar ļoti spēcīgu konkurenci, kas tiešām, kad es atnācu šeit, man jau bija tāda sievai rakstīja. Nu labi, tad par trešo vietu pacīnīšos.
Nu, man liekas, ka labāk nekā sieva nospēlē, ja?
Tā, jā, jā, jā. Nu, pirmo reizi arī, jā.
Pirmo reizi, tātad savā rekorda grāmatā varēs veikt pāris ierakstus. Tas bija spēles uzvarētājs Kārlis Ārājs. Nu, teikšu tā, ja jūs vēl varat sadūšoties dažām priekšacīkstēm, tad gaidīšu līdz kādam 20. Datumam. Ieraksts varētu norisināties 3. augustā, lai pieteiktos telefons 286-02016 vai arī meklējot Facebookā manu vai Lielskā piecinieku profilu rakstiet vēstuli. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas, kad būs jauns Lielskais piecinieks. Visu gaišu!